O'zbekistonlik taniqli fotosuratchi va kino tasvirchi Umida Ahmedova shu yilning 24-mayida o'zi yashab turgan joydagi ichki ishlar boshqarmasiga chiqish vizasini so'rab murojaat qilgani, oradan 2 oydan ortiqroq vaqt o'tganiga qaramasdan viza ololmayotganini aytadi.
Rad etilgani ham yo'q, bergani ham yo'q. May oyida topshirib qo'ygandim hujjatimni. Keyin iyulda ham dedi, iyulda xabar olgandim, iyulda ham yo'q edi. Keyin iyulda kelib avgustda xabar oldim, avgustda ham yo'q, viza berishmagandi. Nimaga berishmayapti desam, bilmaymiz biz. O'zi bizning O'zbekiston qonuni bo'yicha 18 ish kuni yoki 21 ish kunini avir ko'rib chiqish kerak. Endi bir oygacha berish kerak edi O'zbekiston qonuni bo'yicha.
Dedi Umida Ahmedova. Uning aytishicha, kuzga belgilangan xorijiy safari tufayli chiqish vizasini olish uchun avirga murojaat qilgan.
Ispaniyada oktyabr oyida ko'rgazma bo'lish kerak edi. Apreldan maygacha bir oy Bilbao shahrida bo'ldim. Ular o'zini yurtida bir qiyinchilik kechib qolgan ijodkorlarga yordam berish programmasi bo'yicha. O'sha aytishdiki, mana sharoit yaratamiz, ijod qiling, nima xohlasangiz shuni oling, keyin bizga atchetni bir sutka qilib berasiz dedi. Endi buni oktyabrga mo'ljallab qo'yishgandi. Shuning Bilbaodan kelish bilan chiqish vizamni topshirib qo'yganman.
Dedi chiqish vizasini ololmayotgan taniqli fotosuratchi. Ozodlik Umida Ahmedova hujjatlarini topshirgan Toshkent shahridagi Hamza tumani ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi bilan bog'ladi. Bo'lim mutasaddisi bu borada izoh berishdan bosh tortdi. Eslatib o'tamiz, shu yilning 10-fevral kuni Mirobod tuman jinoiy ishlar sudi Umida Ahmedovani O'zbekiston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Taniqli ijod 2009-yilning 18-avgustida e'lon qilingan amnistiyaga muvofiq sud hukmi bilan afv qilingandi. Shvetsariya elchixonasi homiyligida 2006-yili nashr qilingan Ayol va erkak, Tongdan shomga qadar deb nomlangan badiiy suratlar to'plami va Bokiralik yuki hujjatli filmi uchun o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblangan Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish 2009-yil 13-may kuni qo'zg'atilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha o'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozova chet elga chiqish huquqini beruvchi sistema haqida maxsus tadqiqot o'tkazgan.
Chunki bu korrupsiya uchun katta imkoniyat tug'dirib beradi. Men chiqish viza olish uchun borgan fuqarolar har doim ofitsial va noofitsial har xil to'lovlar to'lanadi. Ikkinchidan, bu albatta har qanday odam O'zbekistondan chiqmasligi uchun yaxshigina imkoniyat.
Dedi inson huquqlari bo'yicha O'zbek-Nemis forumi rahbari. Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekistonda chiqish vizasini berilmaydiganlar ro'yxatiga eng avvalo huquq faollari, mustaqil jurnalistlar, diniy tashkilotlarga aloqador fuqarolar kiradi. Shu bilan birga O'zbekiston shu paytga qadar Markaziy Osiyo davlatlari orasida chiqish vizasi amal qilayotgan yagona davlat hisoblanadi, dedi Umida Niyozova. Ayni paytda O'zbekistondagi ichki ishlar boshqarmasidan xorijga chiqish vizasini ololmayotganlar ro'yxatida huquq faollari Bahodir Namozov, jizzaxlik Saida Qurbonova, Mamir Azimov, O'ktam Pardayev, jurnalist Alo Hajjayev borligi ma'lum.